Sálmur 42 Til söngstjórans Kóraíta maskil Eins og hindin þráir vasslindir, þráir sál mín þig, ó Guð. Sál mín þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og sjá auglit Guðs? Tár mín urðu fæða mín dag og nótt. Því að daglangt var ég spurður, hvar er Guð þinn? Ég bugast af sorg er ég minnist þess sem var þegar ég fór fyrir fylkingunni, fór fyrir þeim sem héldu að húsi Guðs með gleði hrópum og lofsöng í fagnandi hátíðarskara. Hví ert þú buguð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð því að enn mun ég fá að lofa hann. Hjálpræði auglitis míns og Guð minn. Sál mín er beigð í mér. Því ég vil minnast þín frá Jórdanar og Hermónlandi, frá litla fjallinu. Eitt djúpið kallar á annað þegar fossar þínir duna, allir boðar þínir og bylgjur ganga yfir mig. Daga býður drottin út náðsinni og nætur syngi honum ljóð. Bæn til Guðs lífs míns. Ég segi við Guð, bjarg mitt, hví hefur þú gleymt mér? Hví verð ég að ganga harmandi, kúaður af óvinum? Háð fjandmanna minna nístir mig í merg og bein þegar þeir segja allan daginn, hvar er Guð þinn? Hví ert þú böguð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann. Hjálpræði auglitis míns og Guð minn.